SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
ในออสเตรเลียอาชีพพยาบาลยังคงเป็นผู้หญิงโดยส่วนใหญ่แต่งานวิจัยกลับพบว่าผู้หญิงยังคงประสบความยากลำบากในการไต่เต้าทำงานในระดับหัวหน้าภาคสาธารณสุขถึงแม้ว่าพวกเธอจะมีประสบการณ์มากมายก็ตามมาฟังเรื่องราวความไม่เท่าเทียมกันของอาชีพพยาบาลโดยคุณเรบิก้าคามิชชาร์คผู้สื่อข่าวของ SBSกับผมวาริศหนูช่วย SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับตามข้อมูลของรัฐบาลระบุว่ามีพยาบาลวิชาชีพและพยาบาลผดุงครรภ์ประมาณ 450,000 คนทั่วทั้งออสเตรเลียการพยาบาลและการผดุงครรภ์ถือเป็นหน่วยงานที่มีอัตราการจ้างงานมากที่สุดในประเทศคุณเคธไฮเอ็ดหัวหน้าผู้บริหาร Everyday Independent ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้การสนับสนุนเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่และครอบครัวที่ได้รับทุนสนับสนุนจาก NDIS เธอเป็นพยาบาลวิชาชีพมา37ปีแล้วเธอกล่าวว่าหนึ่งในความท้าทายที่พยาบาลหญิงต้องเผชิญคือการขาดแบบอย่างของการมีผู้หญิงที่ทำงานในตำแหน่งอาวุโสในภาคสาธารณสุข
So looking towards role models was always a challenge
ดังนั้นการมองแบบอย่างจึงเป็นเรื่องที่ท้าทายเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณต้องการมองออกไปนอกโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนอีกประการหนึ่งคือการขาดแคลนพยาบาลอาวุโสในตำแหน่งอื่นๆทั้งภายในระบบโรงพยาบาลของรัฐและนอกโรงพยาบาลดังนั้นแม้ว่าจะไม่เสมอไปแต่ก็มักเป็นอย่างนั้นเสมอการคิดเพ้อฝันถึงการมีตำแหน่งผู้บริหารหญิงหากคุณลองดูพื้นที่อื่นๆภายในโรงพยาบาลหรือภายนอกโรงพยาบาลคุณจะไม่เห็นพยาบาลคนอื่นๆในตำแหน่งผู้นำอาวุโสอีกมากนักจากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกนะครับเกือบ 70% ของบุคลากรทางการแพทย์ทั่วโลกเป็นผู้หญิงและ 89% เป็นพยาบาลแต่มีเพียงร้อยละ25เท่านั้นที่ผู้หญิงมีบทบาทในระดับสูงงานวิจัยชิ้นใหม่ที่เผยแพร่โดยมัทวาลัยโมนาชเปิดเผยว่าระบบและองค์กรด้านการดูแลสุขภาพทั่วไปจำกัดพยาบาลผู้หญิงในการที่จะได้รับทักษะแรงจูงใจรวมไปถึงโอกาสในการเป็นผู้นำในระบบสาธารณสุขก็เป็นเพราะนโยบายแนวปฏิบัติและอคติที่ไม่เท่าเทียมกันศาสตราจารย์เฮเลนาทีเดย์ซึ่งเป็นศาสตราจารย์ด้านสุขภาพสตรีในมหาวิทยาลัยโมนาชแล้วก็ยังเป็นผู้เขียนงานวิจัยชิ้นนี้เธอกล่าวว่าพยาบาลผู้หญิงเผชิญกับอุปสรรคมากมายในการได้รับตำแหน่งระดับสูงในระบบสาธารณสุ
ข
เนื่องจากเรามักมองว่าอาชีพพยาบาลไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเป็นบทบาทการดูแลเอาใจใส่มีความเป็นผู้หญิงมากกว่าซึ่งเราเห็นสิ่งนี้ว่ามันไม่เข้ากันกับการเป็นผู้นำนี่จึงเป็นอุปสรรคอีกขั้นหนึ่งที่เกิดขึ้นขณะที่อุปสรรคอื่นๆที่บุคลากรทางการพยาบาลมีตัวอย่างเช่นหลายคนอพยพมาอยู่ออสเตรเลียมีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกันดังนั้นพวกเขาไม่เพียงจะเสียเปรียบแค่เพราะว่าเป็นผู้หญิงแต่ยังเสียเปรียบเพราะว่าพวกเขาเป็นพยาบาลและเหล่านี้ยังมีอุปสรรคอื่นๆอีกเพิ่มเติมสำหรับคุณไฮเอ็ดซึ่งเคยดำรงตำแหน่งผู้นำอาวุโสหลายตำแหน่งในอาชีพของเธอ
I think there are a lot of nurses who don't necessarily
ปัญหาสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือพยาบาลหญิงขาดความมั่นใจในตัวเองที่จะมุ่งมั่นเพื่อบทบาทการเป็นผู้นำตั้งแต่เริ่มทำงานฉันคิดว่าการมีพยาบาลจำนวนมากที่มองว่าตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นผู้นำในอนาคตพวกเขาเริ่มต้นจากการเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและหากต้องการก้าวไปสู่ความเป็นผู้นำพวกเขาก็จำเป็นจะต้องมีการจัดการการเปลี่ยนแปลงอัตลักษณ์ดังนั้นการเป็นผู้นำจริงๆจึงเป็นมากกว่าการเป็นพยาบาลที่มีทักษะแต่ยังต้องสามารถทำการศึกษาเรื่องราวอื่นๆเพิ่มเติมมองหาการปรึกษาเพิ่มเติมมองไปยังพยาบาลหญิงอาวุโสคนอื่นๆในตำแหน่งผู้นำแคลลี่วาร์ดประธานเจ้าหน้าที่บริหารวิทยาลัยพยาบาลออสเตรเลียเธอกล่าวว่าเส้นทางอาชีพสำหรับพยาบาลวิชาชีพยังมีข้อจำกัดตรงที่ทำให้ผู้หญิงไม่สามารถพัฒนาทักษะข้ามสาขาวิชาในอุตสาหกรรมสาธารณสุขได
้ For registered nurses is quite linear in the terms of the acute setting
สำหรับพยาบาลวิชาชีพมันค่อนข้างตรงไปตรงมา ดยคุณจะยังมองเห็นการเป็นหัวหน้าทีมบทบาทผู้บริหารผู้อำนวยการแต่เส้นทางอาชีพในสาธารณสุขระดับปฐมภูมิและระดับชุมชนนั้นกลับมีไม่มากนักและความท้าทายสำหรับพยาบาลที่มีแรงผลักดันที่อยากทำให้ดีขึ้นก็คือว่าถ้าคุณอยากเข้ามาอยู่ในวงการนี้มากขึ้นคุณเกือบจะต้องเลือกระหว่างคุณจะเรียนต่อด้านการศึกษาการจัดการจะทำงานด้านวิชาการและนั่นคือความท้าทายในตัวของมันเองไฮแอดยังกล่าวด้วยว่าการพัฒนาเส้นทางอาชีพที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้นสำหรับพยาบาลควรเริ่มต้นตั้งแต่ระดับปริญญาตรีเพื่อปลูกฝังให้พยาบาลหญิงสามารถที่จะเป็นผู้นำได้ศาสตราจารย์ทีเดย์กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงไม่ควรพุ่งไปที่เฉพาะปัจเจกบุคคลเพียงอย่างเดียวกับกันวิธีการแก้ปัญหาควรอยู่ที่การเปลี่ยนแปลงนโยบายและวัฒนธรรมทั้งระบบทั่วภาคส่วนสาธารณสุขทั้งหมดนี้คือเรื่องราวความไม่เท่าเทียมกันในวงการพยาบาลของออสเตรเลียที่ยังคงเป็นเรื่องท้าทายและรอการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรายงานโดยเรบิก้าคามิชชาร์คจาก SBS News กับผมวาริศหนูช่วย SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอครับ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ